10-chi bob.
Sizlarga rostini aytay. Kim qo'y qorasiga eshikdan kirmay, boshqa yo'ldan oshib tushsa, u o'g'ri va bosqinchidir. Eshikdan kirgan odam esa qo'ylarning cho'ponidir. Unga darvozabon eshikni ochib beradi. Qo'ylar uning tovushiga quloq soladi. U esa o'z qo'ylarini nomma-nom chaqirib tashqariga olib chiqadi. U o'z qo'ylarini qoradan olib chiqib, ularning oldida boraveradi. Qo'ylar esa unga ergashadi. Chunki ular cho'ponning tovushini biladilar. Begona kishiga esa ergashmaydilar. Aksincha, begonaning tovushini tanimay, undan qochib ketadilar.
Iso bu ibratli naqlni aytib berganida, tinglovchilari uning nima demoqchi ekanligini tushunmadilar. Shu sababdan Iso yana gap oldi.
Sizlarga rostini aytay. Men qo'ylarning eshigiman. Mendan ilgari o'tganlarning hammasi o'g'ri va bosqinchi edilar. Lekin qo'ylar ularga quloq solmadilar. Men eshikman. Kim men orqali kirsa, najot topadi. U kirib chiqib, yaylov ham topadi. O'g'ri faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Men yaxshi cho'ponman. Yaxshi cho'pon qo'ylari uchun jonini bag'ishlaydi. Yollangan odam qo'ylarning cho'ponu egasi emas. U bo'rining kelganini ko'rgach, qo'ylarni tashlab qochib ketadi. Bo'ri esa qo'ylarni talab tumtaraqay qiladi. Yollangan odam qo'ylar haqida hech qayg'urmagani uchun qochib ketadi. Men yaxshi cho'ponman. Men o'zimnikilarni bilaman. O'zimnikilar esa meni biladilar. Otam meni qanday tanib bilsa, men ham otamni shunday tanib bilaman. Men qo'ylarim uchun jonimni bag'ishlayman. Bu qoradagidan boshqa qo'ylarim ham bor. Ularni ham olib kelishim kerak. Ular ham mening tovushimni eshitadi va bir suruv, bir cho'pon bo'ladi. Men jonimni berib yana qaytib olaman. Shu bois otam meni sevadi. Hech kim jonimni mendan ola olmaydi. Men o'z ixtiyorim bilan uni beraman. Uni berish ham qaytadan olish huquqim bor. Ushbu muqaddas burchni menga otam topshirgan.
Bu gap sabab bo'lib, yahudiylar orasida yana kelishmovchilik paydo bo'ldi. Oralardan ko'pi
uni jin uribdi. U telbalik qilyapti-ku. Nega unga quloq solyapsizlar?
Der edilar. Boshqalari esa
bu jin urganning so'zlari emas. So'qir odamning ko'zlarini jin ocha olarmidi?
Deb aytishardi. O'sha vaqtda Quddusda ma'badni yangilash bayrami qutlanardi. Qish edi. Iso ma'badda Sulaymon ravoqida aylanib yurar edi. Yahudi din arboblari uning atrofini o'rab oldilar.
Qachongacha sen bizlarni laqillatasan? Agar sen Masih bo'lsang, bizlarga ochig'ini ayt,
deyishdi. Iso ularga javob berdi.
Men sizlarga aytdim, ammo sizlar ishonmayapsizlar. Mening otam nomidan qilayotgan ishlarimning o'zi men to'g'rimda shohidlik bermoqda. Sizlar esa ishonmayapsizlar. Avval aytganimdek, sizlar mening qo'ylarimdan emassizlar. Mening qo'ylarim tovushimga quloq soladi. Men ularni taniyman, ular esa menga ergashib yurishadi. Men ularga abadiy hayot bag'ishlayman va ular abadiy halok bo'lmaydilar. Hech kim ularni mening qo'limdan tortib ola olmaydi. Ularni menga bergan otam hammadan buyukdir. Otamning qo'lidan ularni tortib olishga hech kimning kuchi yetmaydi. Men va otam birmiz.
Shunda yahudi din arboblari yana Isoni toshbo'ron qilmoqchi bo'lib, tosh ola boshladilar.
Men sizlarga otam nomidan ko'p xayrli ishlar ko'rsatdim. Ularning qaysi biri uchun meni toshbo'ron qilmoqchisizlar?
So'radi Iso. Yahudi din arboblari unga javoban:
Sen xayrli ishing uchun emas, balki kufurliging uchun toshboron qilmoqchimiz. Sen odam bo'la turib, o'zingni xudo deyapsan,
deyishdi. Iso shunday javob qaytardi.
Sizning Tavrotda men aytdim, sizlar xudolarsiz deb yozilgan emasmi? Mana, xudo qadimgilarga kalomini yuborib, ularni hatto xudolar deb atagan. Muqaddas bitikni esa buzib bo'lmaydi. Shunday ekan, otam o'ziga ajratib olgan va dunyoga yuborgan kishi xudoning o'g'liman desa nima bo'pti? Nega sizlar meni kufrlikda ayblaysizlar? Agar men otamning ishlarini qilmayotgan bo'lsam, menga ishonmay qo'ya qolinglar. Agar uning ishlarini qilayotgan bo'lsam u, sizlar ishonmayotgan bo'lsangizlar, aqalli mening ishlarimga ishoninglar. Otam menda va men otamda ekanimizni anglab, iymoningizni komil qilinglar.
Shunda yana Isoni ushlab olishga harakat qildilar. Ammo Iso ulardan qutulib qoldi. So'ng Iso yana Urdun daryosining naryog'iga, ilgari Yahyo payg'ambar odamlarni tavba qildirib yurgan joyga bordi va u yerda qoldi. Uning oldiga ko'p odamlar kelaverdi. Ular
Yahyo hech qanday mo'jiza yaratmagan edi. Lekin Yahyoning bu kishi haqida aytganlari hammasi to'g'ri chiqdi,
deyishar edi. Shunday qilib, o'sha yerda talay odamlar Isoga uzil-kesil ishondilar.